O'ylab ko'rish uchun vaqt. Homiladorlik va uning oqibatlari tufayli yuzaga kelishi mumkin bo'lgan barcha qiyinchiliklarga qaramasdan, siz uchun yaxshi yangilik bor. Xudoning sizga bo'lgan sevgisi o'zgarmadi. Xudoning Isroilga aytgani sizga ham tegishli. Seni mangu sevgi bilan sevdim. Va Sano xonishchisining aytganlari bugungi kunda ham to'g'ri. Egamizga shukrona ayting. U yaxshidir. Uning sodiq sevgisi abadiydir. Xudo hozir ham sizni homilador bo'lishingizdan oldin sevganidan kam sevmaydi. Xudo bu holatni siz uchun ezgulikka aylantiradi. Rimliklarga maktubining 8-bob 28-oyati Stefani uchun dalda manbai edi. Va bu siz uchun shunday bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, biz bilamizki, Xudoni sevadigan, uning irodasi bilan chaqirilganlar uchun hamma narsa yaxshilikka xizmat qiladi. Xudo sizning muammolaringizni yaratmagan. Lekin u mehribon va qudratli bo'lib, hamma narsani siz, farzandingiz va oilangiz manfaati uchun o'zgartirishi mumkin. Vaqt yaralaringizni davolaydi. Siz hozir boshdan kechirayotgan qayg'u va umidsizlik abadiy davom etmaydi. Bu vaziyat qanchalik qiyin ko'rinmasin, har kuni uni yengish osonroq bo'ladi. Zabur kitobining 29-sanosi 6-oyatida shunday deyilgan. Qayg'u alam tun bo'yi davom etsa ham, tong bilan birga shodlik ham kirib keladi. Bir kun, balki tez orada emas, ertami kechmi, dardingiz yo'qoladi. Siz tasalli so'rash uchun ibodatda Xudoga murojaat qilish orqali shifo jarayonini hozir boshlashingiz mumkin. Ehtimol, quyidagi so'zlar sizning fikringiz va his-tuyg'ularingizni unga bildirishga yordam beradi. Rabbim, sening so'zingda aytilishicha, sen qalbi singanlarni davolaysan va ularning dardlarini shifolaysan va menga hozir bu juda kerak. Muqaddas kitobda aytilishicha, sen bizni barcha qayg'ularimizda yupatasan va men sendan tasalli so'ramoqchiman. Va nihoyat, Rabbi, sening kaloming barcha tashvishlarimni senga yuklashga chaqiradi. Chunki sen biz haqimizda qayg'urasan. Men buni qila olamanmi, bilmayman, lekin men chindan ham sinab ko'rmoqchiman. Menda juda ko'p tashvish va muammolar bor. Ularning hammasini o'zingga yuklashimga yordam ber. Chunki faqat sen mening yukimni ko'tara olasan. Senga ishonishimga yordam ber. Chunki sen hamma narsaga mendan ko'ra yaxshiroq g'amxo'rlik qilasan. Meni juda sevgan va men uchun o'lgan Iso Masih nomidan menga yordam bergin. Amin.